Luka mokapo ya sambo.
Tangu Yesu asilisi koloba makambo wana na bato, akei na Kafarnaumi. Mokonzi moko ya basoda ya Roma azalaki na mosali moko oyo ye azalaki kolinga mingi. Mosali wana azalaki na maladi mpe alingaki kokufa. Tango mokonzi ya basoda ayoki nsango ya Yesu, atindeli ye bankolo mosusu ya bayuda pona kobondela ye ete aya kobikisa mosali na ye. Bango bakomi epa ya Yesu mpe babandi kobondela ye.
Ye azali moto malamu, ebongi osalisa ye. Alingaka ekolo na biso, pe ezali ye moto atongisa kindako na biso ya losambo.
Bongo Yesu akendeki nzela moko na bango. Tango akomi pene pene na ndako, mokonzi ya basoda wana atindi baninga na ye mpo na koloba na Yesu.
Mokonzi, komi tungisa te. Ngai na bongi te mpo na koyamba yo na ndako na ngai. Yango wana na banga ki koyanga imoko epai na yo. Kasi loba kaka liloba moko pe mosali na ngai akobika. Pamba te ngai nazali na bakonzi mosusu liboso na ngai, nazali pe na basoda nsima na ngai. Soki nalobi na moko, kende, akei. Pe na mosusu, yaka, ayei. Pe soki nalobi na mosali na ngai, sala mosala oyo, asali yango.
Tango Yesu ayoki maloba wana akamwe, abaluki mpe alobi na bato oyo bazalaki kolanda ye.
Nalobi na bino, nanu namoni bondimi ya ndengo yote ata na Israel.
Tango bato wana bazongi na ndako ya mokonzi ya basoda bakuti mosali yango abiki. Na sima Yesu akei na mboka moko nkombo na yango Naini. Bayekoli na ye na bato ebele bazalaki kolanda ye. Tango akomi pene pene na monoko ya mboka wana, bakutani na bato bazalaki kokende kokunda ebembe. Ezalaki mwana ya mwasi moko akufela mobali. Mwasi wana azalaki na mwana mosusu te. Bato mingi ya mboka bazalaki elongo na ye. Tango mokonzi amoni mwasi wana ayokeli ye mawa mingi pe alobi na ye.
Kolela te.
Bongo apusani pe asimbi sanduku ya ebembe, bato oyo bazalaki komema yango batelemi. Yesu alobi.
Ndeko mobali, nalobi na yo, telema.
Moto oyo akufaki afandi mpe abandi koloba. Bongo Yesu alobi na mama na ye.
Kamata mwana na yo.
Bato nyonso babangi. Babandi kokumisa Nzambe mpe balobi.
Mosakoli monene ya Nzambe abimi na kati na biso.
Pe lisusu.
Nzambe ayei kosalisa bato na ye.
Bongo sango ya likambo wana Yesu asalaki epanzanaki na mokili ya Yude ya mobimba pe na bamboka oyo ezali pene pene. Bayekoli ya Yohane balobeli ye makambo wana nyonso. Bongo Yohane abengi bato mibale na kati na bango pe atindi bango epai ya mokonzi mpo na kotuna ye.
Ozali moto oyo asengeli koya to tozela mosusu.
Tango bakomi epai ya Yesu balobi na ye.
Yohane mobatisi atindi biso mpo na kotuna yo soki ozali moto oyo asengeli koya to tozela mosusu.
Kaka na tango wana Yesu azalaki kobikisa bato mingi na maladi na bango pe na mpasi na bango. Abimisaki milimo mabe mpe abikisaki bato mingi bakufa miso. Bongo azongiseli bato ya Yohane boye.
Bokende koloba na Yohane makambo oyo bino bomoni mpe boyoki. Bato bakufa miso bazali komona, bato bakufa matoyi bazali koyoka, bato bakufa makolo bazali kotambola, bato bazali na maladi ya maba babiki, bato bakufa bazali kosekwa, mpe bato ya mawa bazali koyoka sango malamu. Esengo mingi na moto oyo ati ntembe te mpo na ngai.
Awa bato oyo Yohane atindaki bakei, Yesu abandi koloba na bato mpo na makambo ya Yohane.
Bokendiki kotala nini na isobe? Lititi oyo mopepe zali koningisa, te? Bongo bokendiki kotala nini? Mutu moko oyo alati bilamba ya kitoko, te? Po bato balataka bilamba ya kitoko mpe bazali na bomengo, bafandaka na bandako ya bakonzi. Bongo bokendeki kotala nini? Mosakoli ya Nzambe? Mosakoli ya Nzambe. Nalobi na bino, ye aleki kutu mosakoli ya Nzambe. Pamba te Yohane azali moto bakoma na mikanda, Nzambe alobi. Tala, natindi ntoma na ngai liboso na yo, mpona kobongisela yo nzela.
Yesu alobi lisusu?
Nalobi na bino, na kati ya bato nyonso ya mokili, ata moto moko te aleki Yohane. Kasi na kati ya bato ya bokonzi ya Nzambe, moto ya suka aleki ye.
Bato nyonso na bafutisi ya mpaku bayoki maloba wana, bandimaki ete Nzambe azali moto ya bosembo mpe bazwaki batisimo ya Yohane. Kasi bafarize na balakisi ya mibeko baboyaki makambo Nzambe alingaki kosala mpona bango, po bazwaki batisimo ya Yohane te. Yezu alobi lisusu.
Batu ya lelo bakokani na banani. Bazali lukola nani? Bakokani na bana mike bafandi na zando, mpe bazali koloba na baninga na bango. Tobete libino miziki kasi bobinite. Toyembe libino banzembo ya mawa kasi bolelite. Pamba te Yohane Mobatisi aye, aboyi kolia mampa mpe komela vino. Bongo bolobi, ye azali na molimo mabe. Mwana ya moto aye, azali kolia mpe komela, bongo bolobi, botala moto oy, azali kokanisa kaka kolia mpe komela vino. Azali moninga ya bafutisi ya mpako mpe batu ya masumu. Kasi mayele ya Nzambe ezali komona na solo na batu nyoso bandimaka yango.
Farize moko abengaki Yezu mpo akende kolia esika moko na ye. Yezu akoti na ndako ya Farize wana mpe afandi na mesa. Mwasi moko ya masumu azalaki na mboka yango. Tango ayoki ete Yezu afandi na mesa na ndako ya Farize wana, amemi molangi moko ya albatre etondi na malasi, ayei penepene na makolo ya Yezu. Azalaki kolela, bongo mai na ye ya miso etangaki na makolo ya Yezu. Nasima apangusi yango na suki na ye, apesi yango beze, pe apakoli yango malasi. Tango Farize oyo abengaki Yezu amoni bongo, amilobi.
Soki moto oyo azali mosakoli ya Nzambe solo, mbele alingaki koyeba mwasi oyo azali kosimba ye mpe bizaleli na ye, mpo azali moto ya masumu.
Bongo Yezu alobi na ye.
Simoni, nazali na likambo ya kolobela yo.
Simoni azongisi.
Loba motei.
Pe Yezu alobi.
Bato mibale bazalaki na niongo ya moto moko. Oyo ya liboso adefaki mbongo ebele, kasi mosusu adefaki moke. Lokola bakokaki kofuta niongo na yete, alimbisaki bango mibale. Nakati na bango mibale, nani mutu akolinga ye mingi?
Simoni azongiseli ye.
Nakanisi moto oyo balimbisaki niongo mingi.
Yezu alobi na ye.
Olongi.
Bongo Yezu abaluki epa ya mwasi wana pe alobi na Simoni.
Omoni mwasi oyo, ngai na ye nandako na yo, mpe opesi ngai mai ya kosukola makolo te. Kasi ye asukoli makolo na ngai na mai na ye ya miso mpe apangusi yango na suki na ye. Ntango na koti nandako na yo, oyambi ngai na tolo te. Kasi na bolingo na ye banda na koti, ye atiki koyamba ngai na makolo te. Yo opakoli ngai mafuta na motu te, kasi ye apakoli ngai malasi na makolo. Yango wana na lubi na yo, bolingo monene oyo ye amonisi elakisi ete azwi bolimbisi ya masumu na ye ebele. Moto oyo balimbisi mingi te, akomonisa mpe bolingo mingi te.
Bongo Yezu alobi na mwasi wana.
Nzambe alimbisi yo masumu.
Bato oyo bafandaki na ye na mesa babandi komituna.
Moto oyo azali nani po alimbisa masumu?
Kasi Yezu alobi na mwasi wana.
Nzambe abikisi yo mpo na bondimi na yo. Kende malamu.